Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Who Not How ay isang aklat tungkol sa negosyo, pamumuno at personal na pagganap na isinulat ni Dan Sullivan kasama si Benjamin Hardy. Inilalalahad nito ang isang simpleng pagbabago sa tanong na ginagamit ng tao kapag may malaking layunin o problema. Sa halip na agad itanong kung paano niya ito magagawa ng mag-isa, iminumungkahi ng aklat na itanong kung sino ang maaring makatulong, makipagtulungan, o umako sa bahaging iyon ng gawain. Ang paksa nito ay hindi basta pagpapasa ng trabaho. Mas mahalaga rito ang pagkilala sa mga taong may angkop na kakayahan, karanasan, kagamitan at motibasyon para makabuo ng mas mahusay na resulta. Nakatuon ang aklat lalo na sa mga negosyante at profesional na nasasanay akuin ang bawat detalye. Layunin nitong ipakita na ang sobrang pagkapit sa pagiging self-sufficient ay maaaring magpabagal sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng tamang pakikipagtulungan, maaaring lumawak ang saklaw ng layunin, gumaan ang paggamit ng oras at maging mas mataas ang kalidad ng output. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagpapalit ng tanong mula paano tungo sa sino. Ang pangunahing ideya ng aklat ay ang paglipat mula sa tanong na paano ko ito gagawin tungo sa sino ang maaring tumulong upang magawa ito. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang unang tanong ay agad naglalagay sa isang tao sa sentro ng bawat solusyon. Ipinapalagay nitong kailangan niyang matutuhan, planuhin at isagawa ang lahat. Kapag malaki ang proyekto, limitado ang resulta ng ganitong pagtingin sa sariling oras, kasanayan at dating karanasan ng isang tao. Sa tanong na sino, nagiging posible ang ibang landas. Maaring may espesyalista na nakagawa na ng katulad na problema, may kasosyong may kinakailangang network, o may empleyadong mas angkop sa isang teknikal na tungkulin. Hindi ibig sabihin ito na walang pananagutan ang may layunin. Siya pa rin ang naglilinaw ng direksyon, pamantayan at gustong resulta. Ngunit hindi niya kailangang maging eksperto sa lahat ng hakbang. Sa konteksto ng maliit na negosyo sa Pilipinas halimbawa, maaring ang may-ari ay mahusay sa produkto at pakikipag-ugnayan sa mga customer, ngunit hindi sa accounting o online advertising. Mas makatuwirang humanap ng taong mahusay sa mga gawaing iyon kaysa hayaang maubos ang oras sa pag-aaral ng bawat detalye. Kaya ang prinsipyo ay paraan ng pagpapalawak ng kakayahang kumilos, hindi pag-iwas sa trabaho. Ikalawa, ang tamang tao ay may sariling kakayahan at pananagutan, hindi ipinapakita ng Who Not How na ang ibang tao ay mga kasangkapang basta uutusan. Ang mahalagang punto ay ang paghahanap ng tamang tao na may kakayahan at interes na magbigay ng sariling ambag. Ang isang mahusay na katuwang ay hindi lamang sumusunod sa listahan ng utos. Naunawaan niya ang resulta na kailangan, ginagamit ang kanyang espesyalisadong kaalaman at nakapagbibigay ng mas mahusay na paraan kaysa sa naiisip ng taong nagbigay ng layunin. Dahil dito, dapat malinaw ang pagkakaiba ng layunin at paraan. Maaring sabihin ng leader kung anong problema ang dapat malutas at anong pamantayan ang mahalaga. Ngunit hindi kailangang diktahan ng bawat galaw. Kung ang katuwang ang tunay na eksperto, may praktikal na kapalit ito. Kailangan ng tiwala, malinaw na kasunduan, sapat na komunikasyon, at patas na kabayaran o pagkilala sa ambag. Kung puro kontrol ang umiiral, nababawasan ang dahilan ng mahusay na tao upang gamitin ang pinakamahusay niyang paghatol. Kung naman malabo ang inaasahan, maaring magkanya-kanya ng direksyon ang grupo. Kaya ang paghanap ng sino ay hindi isang mabilis na utos na mag-delegate. Ito ay pagbuo ng ugnayang may malinaw na halaga para sa magkabilang panig. Sa ganitong ayos, ang leader ay nakapagtutuon sa direksyon, habang ang mga katuwang ay nakagagawa sa larangang tunay nilang pinakakayang pagbutihin. Ikatlo, pagtuon sa natatanging kakayahan sa halip na gawin ang lahat. Isa sa praktikal na implikasyon ng aklat ay ang mas maingat na paggamit ng oras. Kapag ang isang negosyante o profesional ay gumagawa ng lahat, kadalasang napupuno ang araw sa mga gawaing mahalaga, ngunit hindi naman siya ang pinakamainam na taong gumawa. Kabilang dito ang paulit-ulit na administratibong trabaho, teknikal na pag-aayos o mga gawaing nangangailangan ng espesyalisasyon na wala sa kanyang pangunahing lakas. Iminumungkahi ng aklat na kilalanin ang mga gawaing kung saan pinakamalaki ang ambag ng isang tao at ilipat sa mas angkop na tao ang ibang bahagi kung posible. Ang layunin ay hindi lamang makabawas sa listahan ng gawain. Ang layunin ay makalikha ng mas maraming oras para sa pagpapasya, pagbuo ng relasyon, pagdidisenyo ng produkto o iba pang tungkuling may mataas na epekto sa layunin. May kaugnayan din ito sa kalidad. Kapag ang gawain ay napunta sa taong may mas malalim na kasanayan, mas malaki ang tsansang maging maayos ang resulta kaysa kung minadali ng isang generalist na kulang sa panahon. Gayunman, hindi automatikong dapat ipasa ang lahat. May mga gawain kailangang manatili sa may pananagutan, lalo na ang pagpapasya sa direksyon at mga sensitibong obligasyon. Ang mahalagang pagsusuri ay ito, saan talaga nagmumula ang pinakamahalagang halaga ng oras at kakayahan ng isang tao. Ika-apat, mas malalaking layunin ang nagiging posible sa pinagsamang yaman at kaalaman. Ipinapaliwanag ng Hunat Hao na ang uri ng tanong na ginagamit sa simula ay nakaapekto sa laki ng layuning pinapangarap. Kung ang batayan ay kung ano lamang ang kayang gawin ng isang tao ngayon, malamang na maliit at ligtas ang pipiliin niyang target. Kapag isinama naman ang posibilidad ng mga katuwang, maaaring maisip ang proyektong nangangailangan ng iba-ibang kasanayan, kapital, teknolohiya o koneksyon. Hindi ito pangakong automatikong mangyayari ang malalaking plano. Sa halip, binabago nito ang paraan ng pagbuo ng plano. Una, nililinaw ang gustong resulta. Ikalawa, inutukoy ang mga kakayahan at yaman na wala pa. Ikatlo, hinahanap ang mga taong maaaring magdala ng mga iyon sa pamamagitan ng pagtatrabaho, pakikipagsosyo o pagkuha ng serbisyo. Mahalaga ang pananaw na ito sa mga organisasyong nais lumago nang hindi ipinipilit na iisa ang pinagmumulan ng lahat ng ideya at desisyon. Halimbawa, ang pagpapalawak ng isang serbisyo sa ibang lugar ay maaaring mangailangan ng lokal na kaalaman, operasyon, legal na gabay at marketing. Hindi practical na ang isang founder ang maging dalubhasa sa lahat ng iyon. Gayunman, kailangan pa rin ng maingat na pagpili dahil hindi lahat ng katuwang ay tugma sa kalidad, layunin at paraan ng pagtatrabaho. Ang mas malawak na posibilidad ay nakasalalay hindi sa dami ng kakilala, kundi sa kalidad at pagkakatugma ng mga ugnayan. Panghuli, kalayaan sa oras at pera ay nangangailangan ng pamumuhunan sa mga tao. Binibigyang diin ng aklat ang dalawang uri ng kalayaan na maaaring makuha sa maayos na pakikipagtulungan, ang kalayaan sa oras at ang kalayaan sa pera. Ang kalayaan sa oras ay nagmumula kapag hindi kailangang personal na gawin ng isang tao ang bawat gawain bago umusad ang proyekto. Nagkakaroon siya ng puwang para magpahinga, mag-isip ng mas maayos o tumuon sa gawaing may mas malaking epekto. Ang kalayaan sa pera naman ay kaugnay ng pagtingin sa pagkuha ng eksperto bilang pamumuhunan, hindi agad bilang gastos na dapat iwasan. Kung ang tamang tao ay nakalilikha ng mas mahusay na output, nakaiiwas sa magastos na pagkakamali o nakapagpapabilis ng mahalagang proseso, maaring mas malaki ang halagang nalilikha kaysa sa bayad sa kanya. Ngunit hindi ito argumento para gumastos ng walang pagsusuri. Lalo na sa maliliit na negosyo, kailangan timbangin ang cash flow, lawak ng trabaho at malinaw na sukatan ng inaasahang resulta. Maari ring magsimula sa limitadong proyekto bago bumuo ng pangmatagalang ugnayan. Ang kritikal na punto ay huwag gawing sukatan ang pinakamababang presyo lamang. Ang murang solusyon na nangangailangan ng maraming pagwawasto, pangangasiwa at oras ng leader ay maaari palang mas mahal sa kabuuan. Sa ganitong pananaw, ang delegasyon ay isang desisyong pang-estratehiya dahil iniuugnay nito ang gastos sa oras, kalidad at kakayahang lumago. Bilang pagtatapos, ang Who Not How ay pinakaangkop sa mga negosyante, manager, freelancer at profesional na madalas maging bottleneck ng sarili nilang trabaho dahil sila ang gustong humawak ng bawat gawain. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong may ambisyosong proyekto ngunit nakikita ang kakulangan sa oras, kasanayan o network bilang dahilan upang lumiit ang plano. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paulit-ulit nitong pagbabalik sa isang tanong na madaling gamitin sa aktual na pagpapasya. Kapag may bagong gawain, maaring suriin kung kailangan ba talagang ikaw ang gumawa o kung mas mabuti ang resulta kung may tamang katuwang. Nagbibigay rin ito ng intelektual na hamon sa kulturang madalas pumupuri sa taong kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Ipinapakita nito na ang pagiging responsable ay hindi laging nangangahulugang personal na pagsasagawa ng bawat hakbang. Maari rin itong mga hulugang pagbuo ng malinaw na layunin at paglikha ng maaasahang sistema ng pakikipagtulungan. Naiba ang aklat sa maraming pangkaraniwang libro tungkol sa productivity dahil hindi ito pangunahing nakatuon sa mas mahigpit na schedule, mas maraming teknik o mas mabilis na personal na paggawa. Sa halip, inililipat nito ang usapan sa disenyo ng relasyon at paggamit ng espesyalisadong kakayahan ng iba. Limitado ang detalye nito para sa ilang mambabasang naghahanap ng kumpletong proseso sa paghiri at pamamahala. Ngunit bilang malinaw na prinsipyo para hamunin ang ugaling gawin ang lahat mag-isa, nanatili itong kapaki-pakinabang at madaling maisabuhay. Kung gusto mong sumuporta Dan Sullivan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.